Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie Vilniuje esantį tikėjimo ir žinoma meno stebuklą, tai Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos švenčiausios mergelės Marijos koplyčią ir šalia jos esančią Šventosios Teresės bažnyčią bei anksčiau buvusi Basųjų karmelitų vienuolyną ir kitus pastatus, bei visą tą istoriją, kuri yra visada ypatingai pagarbiai ir iškilmingai prisimenama lapkričio mėnesį, kiekvienais metais, kai čia, šioje parapijoje, šioje šventovėje vyksta didieji Dievo gailestingumo motinos atlaidai. Be galo daug istorijų, be galo daug įvykių yra susiję su šia nustabe Vilniaus istorinė vieta. Ir šiandien ją labiau pažinti, apie ją daugiau jums papasakos gerbiama dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos docentė bei Lietuvos nacionalinio muziejaus mokslinė bendradarbė Birutė Rūta Vitkauskinė. Jei vieną kitą klausimą užduos Liutauras Sarapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiama Birutė Rūta. Labą dieną, garbė Jėzui Kristui.
Labą dieną visiems Marijos radijo klausytojams.
Jūsų balsą gerbiama Birutė Rūta jau pažįsta. Marijos radijo klausytojas, jūs esate ne pirmą kartą, bet šį kartą mes prašome jūsų papasakoti daugiau, gal ir tų dalykų, kurių kiekvienas žmogus gal ir nežino, ir tai normalu, daugiau mūsų pažindinti su Aušros vartų koplyčia, taip liaudyje jinai ir yra vadinama. Nuo ko reikėtų pradėti pažinti, kai kalbame apie Aušros vartų koplyčią?
Na, pažinti reikėtų pradėti nuo vartų, kad jie pastatyti 16 amžiaus pradžioj, kad jų statybą inicijavo Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis, jam padėjo Vilniaus vyskupas Taboras ir ta gynybinė siena apjuosusi Vilnių buvo suplanuota, statyta pačių miestiečių pajėgomis ir turbūt su pagalba ir valdžios tuometinės. Ir buvo suplanuoti 5 vartai iš pat pradžių ir šitie vartai atsirado pietinėje Vilniaus miesto pusėje. Dar jie buvo vadinami Medininkų vartais, pro juos ėjo kelias į Lydą, žodžiu, į tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės. Na, mes istoriografijoje dažnai sutinkame pavadinimą aštrieji vartai. Slavų kalbomis buvo vadinami Ostrabrama, lotyniškai skambėtų Porta Acialis. Tačiau aš esu radusi šaltiniuose, kaip man atrodo teisinga, to lietuviškojo pavadinimo Aušros vartai. Nu, kaip ir Aušros, tai kodėl Aušros? Tai turėtų tada toje pusėje tekėti saulė, turėtų būti rytai. Vis dėlto 18 amžiaus aprašymuose, lotyniškuose, šitie vartai vadinami Porta Australis. Australija, Austra, pietus. Ir aš manyčiau, kad ta Ostra slaviškoji atsirado iš to lotyniškojo Austra. Ir tada lietuviai sau pasidarė, labai senai matyt jau, pasidarė tuos Aušros vartus. Na, čia toksai atrodytų, turėtų jau mums ir būti jau toks kaip ir tikslesnis paaiškinimas šito vartų pavadinimo. Dabar čia toksai irgi įsigalėjęs Vilniaus istorijos, na, jau sakyčiau, visuomenės tyrimų, kad iš tikro šitoje vietoje, kur buvo pastatyti šitie Aušros vartai, manyčiau, prie prekybinio kelio, labai intensyvaus, netoli yra rotušė, kūrėsi turtingi pirkliai, kelias vedė į tokias pusiau slaviškas, pusiau lietuviškas žemes, teritorijas, reiškia, nuo Lietuvos jau ir nutolusias, bet, kaip žinia, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo milžiniška valstybė, daugia tautė valstybė, daugia konfesija valstybė. Ir čia kūrėsi šitoj vietoj dar anksčiau negu 16 šimtmetis, stačiatikių bendruomenės, buvo pastatytos dvi netgi cerkvės ir švenčiausios trejybės ir šventosios dvasios. Ir čia toks taip pat yra dažnai galvojama, kad čia toksai rusų miestas, rusėnų miestas. Vis tik reikėtų suprasti, kas buvo tie rusėnai, tie ir didikai, ir bajorai, tokie kaip kokie tai ostrogiškiai, sapiegos, tiškevičiai, kokia buvo jų tikrai tampri sąsaja su šita valstybe. Ir vis tik tai vis tiek yra tuometinė Lietuvos istorija tokia labai labai nepaprasta, žiūrint į ją, kaip keitėsi tie gyventojai, kai tik tai susilpnėdavo grėsmė iš rytų, iš, reiškia, būtent Moskovijos, iš Maskvos didžiosios kunigaikštystės pusės, tai kažkaip ir taip pasidarydavo, kad ir keisdavosi ir visuomenės požiūris į tuos religinius klausimus. Ir 16 šimtmetį antroji pusė iš tikro turime tokį laikotarpį, kada Lietuvos didžioji kunigaikštystė matyt gana tvirtai jautėsi prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Ir į šitą vietą atsikėlė iš pradžių jėzuitai, pradėjo statytis Švento Kazimiero bažnyčią. Taip pačioj pradžioj 17 amžiaus buvo istorija susijusi su Šventojo Kazimiero, reiškia, paskelbimu šventuoju. Ir tada šiek tiek vėliau, 1626 metais, buvo rastos galimybės nupirkti sklypus prie pat Aušros vartų ir atsikėlė basieji karmelitai. Viskas, aišku, vyko labai lėtai, dešimtmečiais ir šimtmečiais, ir mes faktiškai iki didžiojo karo su Maskva, iki 1655 metų tos ilgosios okupacijos Vilniaus miesto, mes nieko visiškai nežinom, jokių šaltinių neturim apie Aušros vartų kokius nors paveikslus. Ir vartuose jokios koplyčios tada greičiausiai nebuvo, nes karmelitai tik tai po karo su Maskva 1671 metais pradeda statytis medinę koplyčią iš miesto pusės. Reiškia, įsivaizduokime, kad praėjo virš 50, maždaug 50 metų, kada jau atsiranda toks, koks tai reiškia, kad vat reikia tos koplyčios, reiškia, yra koks tai objektas, kurį tą koplyčią turi apsaugoti. Darant dabartinės koplyčios architektūrinius tyrimus, buvo rasta niša iš miesto pusės, kurioje ir dabar paveikslas yra įkomponuotas. Ir manoma, kad šita niša matyt jau buvo galbūt seniai ir kai koplyčios dar nebuvo. Ir vartai yra tūriniai, tai nėra plokštuma. Vartuose buvo gynybinės patalpos viršui, reikėjo pakelti grotas, vartai buvo uždaromi grotomis, buvo kokie tai kiti įtaisai. Taip kad iš tikro galėjo tai būti, kad nišoje į miesto pusę koks tai paveikslas, reiškia, buvo pakabintas. Bet apie tai, kaip minėjau, jokių šaltinių nėra. Ir štai 18 šimtmetyje pradeda jau atsirasti tokios karmelitų kronikos, žinios, lenkiški ir lotyniški tekstai, kurie jau kalba apie vartų koplyčioje esantį paveikslą. Dabar Teodoras Narbutas, garsus Lietuvos istorikas, remdamasis tokių lotyniškų tekstų, jokio kunigo, parašė, kad Aušros vartų paveikslas yra ikona, kurią Algirdas atvežė iš Chersoneso. Mes dabar visi, stebėdami karą Ukrainoje, žinom, kas tai yra Chersonesas, kokios tai yra teritorijos, netoli nuo Krymo. Ir žinome ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, reiškia, tą Lietuvos teritorijų plėtimo politiką, karų prieš totorius, karų prieš tuometinę Moskoviją politiką. Ir iš tikrųjų galėjo būti tokia istorija, kad atvežtą paveikslą, reiškia, pakabino, reiškia, vartuose. Na ir žinoma, toliau ten tame šaltinėje paminėta, kad tai kaip tik tą paveikslą ir perėmė karmelitai, kai jie atsikraustė jau savo vienuolyną įkurti prie Šventos Teresės bažnyčios. Ir štai Narbutas šitą istoriją pasinaudodamas tą paskelbė jau 1839 metais. Nežinau, ar istorikas iš tikrųjų, na, šiek tiek numanė, kad taip parašydamas jis galbūt iš dalies apsaugos koplyčią ir paveikslą, nes netrukus 1844 metais Rusijos, reiškia, gubernijos, Vilniaus gubernijos tuometinės valdžia Šventos Teresės bažnyčios neuždarė, bet karmelitų vienuolyną panaikino. Ir galimas daiktas, kad iškilo grėsmė ir šitai koplyčiai, ir paveikslui. Bet aš turiu pasakyti, kad jau 18 šimtmetį yra šaltinių, kad paveikslas buvo svarbus ir unitams, kurių šalia buvo cerkvė švenčiausios trejybės, ir stačiatikiams. Ir šitie dalykai su tokiom, na, gerbtinom ir šventom vietom Lietuvoje tai visiškai nebuvo naujiena. Lietuvoje buvo šventovių krikščioniškų, kuriuose galbūt ne vienu metu, bet galėjo laikyti pamaldas, šventasias mišes ir reiškia, susirinkti bendruomenės ir katalikų, ir stačiatikių, ir unitų, nes tų pastatų nebuvo daug ir bendruomeniai mišriai gyvenančiai aplinkui tarnavo vienas pastatas. Yra žinių, kad ir Aušros vartuose būta, reiškia, pamaldų ir, pavyzdžiui, unitų dvasininkai galėjo čia, reiškia, saviems, savai bendruomeniai taip pat, reiškia, laikyti pamaldas. Taip kad tas mūsų tos visuomenės mišrumas, toksai susigyvenimas, sugyvenimas, šitą paveikslą padarė tokiu, na, svarbiu tarsi visiems. Ir ta Narbuto istoriko, toj Lietuvos istorijoje paskelbta žinutė, na, jinai tokia, kaip sakyt, tą padėtį, na, dar taip, kaip, nu, tarsi įrėminanti, kad va štai garbus istorikas paskelbė šaltinį, tą lotynišką tekstą ir juo pasiremdamas, reiškia, štai tai yra Algirdo atvežta ikona iš Chersoneso. Na ir stačiatikiai visur rašo savo leidiniuose apie Vilnių, kad, reiškia, tai yra ikona. Dievo motina yra bendra ir stačiatikiam, ir katalikam. Ir tas viskas kažkaip tai taip, na, sudaro tokias kaip ir prielaidas, kad nereikėtų šitos šventovės ten, nežinau, naikinti, uždaryti taip, kaip buvo padaryta 19 amžiui, ypač po sukilimų, su daugeliu Lietuvos bažnyčių ir vienuolynų. Ir Vilniuje, žinome, taip pat, kad buvo atimta Švento Kazimiero bažnyčia, cerkvė padaryta Švento Nikolajaus, reiškia, buvo atimta Jėzaus širdies bažnyčia, vizyčių, iki šiol uždaryta, tebestovinti, ir kai kurios kitos. Tai va tokia tai būtų, na, šito paveikslo tokia, kaip sakyt, ta tokia prieš istorija, tikrai tų dokumentų iš seniausių laikų nėra daug ir paveikslo, na, būtent tai vis dėlto, kaip jisai nutapytas, ar jis yra iš tikrųjų ikona, o ikonos tai yra gana tokios specifinės stilistikos tapybos darbai. Buvo tam tikri kanonai, buvo tam tikros technologijos, ypač jeigu kalbėti apie 14 amžiaus ar 15 amžiaus paveikslus. Ar tai vis dėlto yra jau vakarų Europoje, jau, reiškia, toj tokioj, vadinkim, katalikiškoj tradicijoj nutapytas Dievo motinos atvaizdas, kada vėlgi kitokios technologijos ir kitokia stilistika. O paveikslas jau 17 amžiuje, kaip matome iš jo sidabrinio rūbo stiliaus jau buvo uždengtas aptaisais, reiškia, sidabriniais aptaisais, tik matėsi tik veidas ir rankos. Ir štai šitas sidabrinis drabužis, kurį matyt reikėjo 18 amžiui papildyti, pakeisti, o galbūt mes nežinom, kas dėjosi iš tikrųjų šiaurės karo metais, maro metais Vilniuje, kai daugybė gyventojų išmirė 1709 metais, buvo siaubinga džumos epidemija, galėjo dinkti dalis tų reiškia sidabrinių aptaisų. Tai buvo 18 amžiui papildyta ir tos vėlyvesnės skardos, kurios yra aplinkui Marijos rankas ir žemyn besileidžiantis drabužis, jau yra vėlyvesnio 18 šimtmečio stiliaus. Taip kad išliko ta autentiška tik tai viršutinė Toma Forijaus, aiškia, gaubenčio galvą gaubenčio drabužio dalis. Taigi ir tai, kad paveikslas buvo paslėptas po sidabro aptaisais, tas taip pat nukėlė tokių įvairiausių klausimų, tai kaip yra iš tikrųjų, ar tai yra ikona, ar tai yra katalikiška tapyba vakarų Europos, jau ne Bizantijos, bet vakarų Europos stilistikos. Na ir čia mes jau pradedame pereiti prie tų bandymų paveikslą kopijuoti, restauruoti. Iš tikro keletą kartų galėjo būti nuimti tie sidabro aptaisai. Yra žinoma tokia labai tokia graži istorija, kada tapytojas Vankavičius padarė paveikslo kopiją be aptaisų. Ir jinai ją išsivežė į Paryžių ir jinai dabar, ir esu aš buvusi toje bažnyčioje Švento Severino ir dabar tas paveikslas, ta kopija ten reiškia pakabinta. Nu, greičiausiai jinai yra beveik tokio pat dydžio kaip Aušros vartų paveikslas, kuris yra nemažas iš tikrųjų. Na ir tai tikrai įdomi istorija, kad ta emigracija po 1831 metų sukilimo, na jinai taip buvo susijusi tampriai vis dėlto vis tiek su Lietuva, su Vilniumi, žmonės išvyko, pabėgo, paliko viską, pabėgo nuo represijų, nes dalyvavo sukilime. Ir jie tiesiog sukūrė Paryžiui tokį savo, na, tokį mažytį, tokį dvasinį centrą, vadinkim, ir ten išliko tas altorius, taip kaip jisai tada. Buvo tai tikrai tokia labai, tas jau 19 amžiui, tas jau darė, na, tą paveikslą tokį gerbtiną. Jau nebebuvo karmelitų, jau nebebuvo, kas taip jau, na, labai iš tokios pamaldumo pusės rūpinasi juo. O iš tikrųjų visuomenė, žmonės, menininkai tikrai buvo prisirišę labai prie šitos vietos ir prie šitos švenčiausios mergelės Marijos. Bandė tapytojas Ruseckas irgi daryti jos kopijas, netgi nutapė tokį paveikslą mergaitė su verbomis. Mergaitė stovi ties atviromis kitos bažnyčios, Augustijonų Savičiaus gatvėje bažnyčios durimis, kuri irgi netrukus buvo uždaryta ta bažnyčia ir paversta cerkvė. Ir pro tas atviras duris matyti altorius ir jame tam paveiksle matyti būtent Aušros vartų Mariją, nors ten toje Augustijonų bažnyčioje kabojo visiškai kitokia Dievo motina, kuri dabar išlikusi Švento Jono bažnyčioje. Taip kad 19 amžius, na, labai iškėlė šį paveikslą ir jo reikšmę visuomenei, jos tapatybei, nes reikia pasakyti, kad anksčiau XVII ir XVIII amžiaus pradžioj vis tik tai svarbesnis buvo Trakų Dievo motinos paveikslas. Jis buvo vainikuotas iš Vatikano atsiųstomis auksinėmis karūnomis 1718 metais. Trakų Dievo motina kaip Lietuvos globėja, anos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, irgi buvo irgi toks centras sukurtas, žodžiu, eidavo procesijos, atlaidai ir tikrai daug labai dalykų vyko Trakuose, bet XIX amžiui dėl daugybės jau pokyčių visuomenėje ir matyt dėl sukilimų ir dėl pasipriešinimo Rusijos imperijos valdžiai labai iškilo reikšmė būtent Aušros vartų Marijos. Ir gali būti, kad ta Aušros vartų Marijos reikšmė pradėjo stiprėti po to, kai 1715 metais buvo pastatyta jau mūrinė koplyčia, tai čia dar karmelitai rūpinosi tuo, kad tą medinę pakeistų mūrinė koplyčia. O 1785-87 metais atsirado, reiškia, jau dekoras šitoj koplyčioj, altorius mūrinis buvo pastatytas. Ir XIX amžiaus pradžioj ten tokių pamaldžių ponių, didikių, pliaterienės lėšomis pastatyta galerija, mūrinė galerija, kuri ir dabar yra, kurioje yra laiptai į koplyčią. Ir vat šitie irgi, tos architektūrinės iniciatyvos, jos taip pat, sureikšmino, sukėlė visuomenės ir susidomėjimą, ir žmonės plūdo iš tikro į šitą, sakralinę vietą, iš visur, iš labai didelės teritorijos. Aš kaip tik visai neseniai čia susitikusi su tokia ponia iš Kijevo, irgi mokslininkė, tai jinai man parodė objektų, kurie dabar yra Kijevo, reiškia, cerkvėse, kuriuose yra atvaizdai taip pat Aušros vartų Dievo motinos. Tai Aušros vartų Dievo motinos atvaizdai labai pradėjo plisti XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, kai jau atsirado daugiau spaudos, grafikos, medalių, medalikėlių forma, kai atsirado mechaninės tokios spaudos technologijos, labai paplito pasaulyje. Ir galima rasti jos atvaizdų labai toli nuo Lietuvos, net ir Lotynų Amerikoje. Bet tarpukaryje, kaip žinia, 1927 metais, Liepos 2 dieną, gavus popiežiaus Pijaus 11 leidimą, vienas garsiausių Lietuvos paveikslų, reiškia, buvo vainikuotas karūnomis, jau oficialiai paskelbtas stebuklingu, ir tuo metu pirmą kartą profesionaliai buvo restauruotas, buvo nuimti aptaisai. Anksčiau tos metalinės skardos buvo tiesiog prikalamos prie paveikslo vinimis. Ir teko man susidurti arba domėtis ir Trakų Dievo motinos restauracija, ir Aušros Dievo motinos restauracija. Ir tikrai mes stebime, kad šitie paveikslai tiesiog subadyti vinutėmis, kiek ten būdavo prikalta votų, toliau ir tie aptaisai, reiškia, prikalami tiesiai prie tapybos, žinoma, tai žaidžia tą tapybinį paveikslo paviršių. Ir štai profesorius Janas Rutkovskis prieš šitą vainikavimo ceremoniją aukso karūnomis, nuėmė tuos aptaisus ir buvo padarytas toks medinis, toksai vadinti pamušalas, toksai skydas, jau gražinant aptaisus prie paveikslo, kad jau nereikėtų jų tvirtinti prie pačios tapybos. Bet daugiau duomenų apie paveikslą jau tuometinės restauracijos metu buvo konstatuota, kad paveikslas, aišku, nėra tai ikona, kad jis vis dėlto nutapytas Vakarų Europai būdingomis technikomis. Bet daug daugiau duomenų atnešė restauracija, kuri įvyko 1993 metais vasarą Prano Gudyno restauravimo centro specialistų rankomis ir prie jos teko man šiek tiek irgi prisidėti, ta prasme, kad aš kaip tik tai tuo metu tyrinėjau paveikslo tuos metalinius aptaisus. Ir tada daugiau duomenų atsirado, buvo nustatytas paveikslo dydis, 2 metrai ant plotis daugiau negu 1,5 metro, taip kad paveikslas didelis. Tapytas jis aliejiniais dažais ant 8 ąžuolinių lentų ir dėl jo datavimo reikėjo padaryti tų ąžuolinių lentų tos medienos dendrochronologinius tyrimus. Ir tie tyrimai yra publikuoti, čia Dailės akademija 97 metais išleido tokį leidinuką, kuris taip ir vadinasi Aušros vartų švenčiausios Marijos gailestingumo motinos paveikslas, čia yra specialistų straipsniai, Marijos Matušakaitės straipsnis, mano straipsnis, Alfredo Širmulio įžanga ir yra restauratorių pateikti duomenys šitam leidinuke apie paveikslo tyrimus, apie jo ąžuolinių lentų dendrochronologinius tyrimus ir apie būtent tapybos tyrimus, kokie dažai panaudoti, kokie gruntai. Ir buvo nustatyta, kad paveikslas nutapytas ne anksčiau kaip 17 amžiaus pradžioje. Ir tada iš tikro susiklosto tas vaizdas to paveikslo atsiradimo, panašu, kad karmelitai, kai čia įsikūrė 1626 metais, na, matyt, kažkur maždaug tuo laiku jie šitą paveikslą ir pasikabino tuose vartuose. Na, o vėliau jau augo jo gerbimo istorija. Įdomu tai, kad pavyzdžiui Vilniaus Trakų vartuose kabojo Trakų Marijos kopija. Paveikslas, kuris šiandien yra Nemenčinės bažnyčioj, labai irgi įdomus, kurį dar reikėtų daugiau patyrinėti, taip pat su sidabrinėmis skardomis. Jis Trakų vartus nugriovus buvo perkeltas į greta esančią pranciškonų bažnyčią į Švento Ivono koplyčios altorių. Tas altorius dabar atkuriamas yra. Taip, bet, na, išpopuliarėjo daugiau vis dėlto Aušros vartų Marija. Na, galbūt buvo patogesnė prieiga prie jo, galbūt kaip tai ta visa aplinka ir ta galerija vedusi į koplyčią. Tiesa, iš pradžiųgi nebuvo tos galerijos, kuri yra dabar. Reikėdavo eiti per karmelitų sodą, faktiškai, klauzūros laiškėtas kelias, tai buvo vienolyno, vis tiek vyrų vienolynas, pakankamai uždaras ir moterys niekada negalėjo patekti į vidų prie paveikslo ir tikrai ilgą labai laiką daugiausia žmonės melsdavosi gatvėje ir yra tikrai pakankamai daug iliustracijų, piešinių ir vėliau fotografijų, kaip žmonės klūpi gatvėje žiūrėdami, pakėlė galvas žiūrėdami į viršų. Aš sakyčiau, kad ir tas visas atstumas ir paveikslo įtaisimas ir aišku, labai puikiai koplyčios architektūra yra suprojektuota. Venecijos langas, kuris atsidaro visas beveik per visą sieną ir jūs galite, kai tie langai atidaryti, labai gerai matyti paveikslą. Žodžiu, visa aplinka buvo taip gerai suplanuota, kad žmonėm būtų kuo patogiau bendrauti su Dievo motina, nes ypatingai švenčių metu, ypatingai kai buvo paskelbti atlaidai. Tai vat čia tokia irgi įdomi istorija, kad ne Trakų vartai, bet Aušros vartai. Nu tiesa, Trakų vartai ir nebeišliko, jau 19 amžiuje jau jų nebebuvo, bet ir 18 šimtmetyje Aušros vartų Marija darėsi vis tokia žinomesnė ir populiaresnė visuomenėje. Taigi dabar dėl pačių tapybos tyrimų 1993 metais atlikus tyrimus paveikslo pigmentų, gruntų, Daug ten buvo paslapčių. Pamatėme, kad labai smarkiai pertapytos rankos Marijos, todėl kad dažnai būdavo užtapoma, net nenuėmus aptaisų, tiesiog paveikslas atnaujinamas, na, tiesiog paryškinant rankas, pirštus, veidą. Ir tikrai po šitos restauracijos ji atsidengė, sakyčiau, tikrai kitokia, kas man pasirodė labai įdomu, kadangi paveikslas jau buvo kartojamas įvairiausiomis technikomis, įvairiausiomis kopijomis, pirmiausia, grafikoje. Tai tos 19 amžiaus ir pabaigos 18 amžiaus tie grafiniai Aušros vartų Marijos atvaizdai, na, jie mums rodo ir tą veidą šiek tiek kitokį, ir rankos kitaip reiškia tą rankų išvaizda, reiškia, truputį skiriasi. Ir va tik tai po 93 metų mes iš tikrųjų pamatėme tą patį pirminį sluoksnį, kokį ji turėjo, na, tas paveikslas pačioj pradžioj. Na, ką pasakė tuo metu, kas yra užrašyta publikacijoje, restauratoriai turėjo konstatuoti, kad šita tapyba nebūdinga nei Italijai, nei Niderlandams, aš tokį perskaičiau sakinį. Na, matyti yra lokalinio Lietuvos tapytojo padarytas, reiškia, paveikslas, tiesa, karmelitai, tai buvo matyti ispanai. Tai su Ispanija matyt niekas tuo metu negalėjo palyginti ir išsiaiškinti, o kokia ten buvo šito laikotarpio paveikslų tapyba. Na, bet tokio sunkaus daikto, 2 metrų ąžuolinių lentų, storų gal nebūtų nieks iš Ispanijos vežęsis. Taip jau vis tik atrodytų, kad jis yra sukurtas kažkur čia, pas mus, ir menininkų jau aišku buvo, ir tokį paveikslą karmelitams tikrai galėjo, jų užsakymų galėjo čia padaryti. Kita vert, mes nežinom, ar tai buvo jų užsakymas, galbūt jis buvo kiek ankstesnis, arba jau, jeigu vėliau, tai jau tada, na, jau galėjo ir jų užsakymų būti padarytas. Taip, kad šitoj vietoj šiek tiek dar, aišku, daug yra visokių abejonių, bet dabar turėtumėm pereiti tada prie apskritai analogijų. Ar 17 amžiui, 16 amžiui buvo tokių Marijos atvaizdų be kūdikėlio, kryžmai susidėjusių rankų ant krūtinės, na, taip nuolankiai, melancholiškai, nulenkusios galvą. Čia turėčiau aš paminėti labai garsią mokslininkę Lenkijos, Mariją Kalamaiską Said, kuri atliko milžinišką darbą. Ji pradėjo tyrinėti Aušros vartus, Aušros vartų paveikslą, pamaldumą, koplyčios atsiradimą, archyvus, šaltinius. Dar gerokai prieš mūsų nepriklausomybės atgavimą, prieš 90-osius metus. Lenkijoje menotyrininkai buvo daug laisvesni negu mes Lietuvoje. Aš pati studijavau Vilniaus dailės institute, dailės istoriją, ir žinau, kad tuo metu dailės istorikui užsiimti sakraliniu paveldu, bažnytiniu paveldu, tuo labiau išvažiuoti užsienį, rinkti archyvus, dokumentus buvo neįmanoma. Todėl Lenkijos mokslininkė, jauna tuo metu mokslininkė, išvyko į Briuselį, į karališkąją biblioteką, ir ten rado graviūras, pagal kurias ji vėliau parašė disertaciją apie tai, išspausdino knygą, pagal kurias matyt, kurios ir tapo pagrindu šitai kompozicijai, būtent tokiam Dievo motinos vaizdavimui. Na, jau prieš pat mirtį jinai pradėjo rašyti dar vieną darbą apie Aušros vartus, Aušros vartų Dievo motiną, ir šita knyga buvo išspausdinta jau po jos mirties. Išėjo ji Lenkijoje, Varšuvoje buvo išspausdinta, bet 2 kalbom, ir lenkiškai, ir lietuviškai. Na, tiesiog jau suprasta buvo, kad vis tiek negalima vadinti to paveikslo lenkišku, negalima jo vadinti ikona, ten rusišku. Tai iš tikro jis perauga štai tokius apibūdinimus, yra svarbus visiems. Ir tai, kad jos knyga išėjo, aiškiai, paraleliai toj pačioj knygoj, tas pats tekstas ir lenkų ir lietuvių kalbomis, na tai yra taip pakankamai svarbu mums visiems, nes artėja ir paveikslo vainikavimo jubiliejus 27 metais. Ir čia turime, na kaip tai vis dėlto surasti tų tokių bendrų taškų, nors visokių istorijų dėl šio paveikslo, dėl užrašo ant koplyčios Mater Misericordia, na yra buvę visokių mūsų, sakyti, istorijoje, bet nieko nepadarysi, gyvename tokioj, reiškia, geopolitiniai padėti, tokiam krašte, jis turi savo specifiką, savo istoriją ir, na ir kažkaip turime su tuo taikytis ir rasti tokį susikalbėjimą. Tai štai autorė, kuri iš pradžių buvo Lenkė ir pati rašė tik tai lenkų kalbą, lietuvių kalbos nemokėjo, tačiau na, tokį padarė tikrai didžiulį darbą, didžiulį projektą ir labai gražiai ta jos knyga išleista. Ji išėjo 2023 metais. Ir šitoj knygoj Marija Kalamaiska, jinai atrado dar vieną tokį paveikslą Utrechte, Niderlanduose. Ir jai pačiai tai buvo didžiulis atradimas, ji dėl sveikatos jau nebegalėjo nuvažiuoti tenai jo pasižiūrėti, nors susirašinėjo su kunigais, kurie tame mieste yra. Ir jos knygoje radau informaciją, kad tas Utrechto paveikslas yra 16 amžiaus pabaigos ir tikrai irgi kompozicija yra lygiai tokia kaip pati kaip mūsų, bet dabar pasakysiu, ką dar pastebėjau. Ir tapytas irgi tai yra tapybinis darbas. Ką pastebėjau, vat, ypač kada mūsų restauratoriai atidengė Marijos veidą ir rankas. Vis tik tai traktuoti veido bruožų rankų skiriasi. Graviūros, kurios yra, reiškia, Niderlandų 16 amžiaus antroji pusėj, Niderlandų autorių Martino Devoso padarytos, jos rodo tokį daugiau, tokį apskritą, tokį putlesnį tą veidą ir pirštai šiek tiek sulenkti ir irgi rankos tokios putlesnės ir taip laisviau judančio. Žodžiu, tas judesys ir tame Utrechto paveiksle ir tose graviūrose, visa tai yra 16 amžiaus antra pusė, yra truputį kitoks ir kitaip padarytas. Na, mes, aišku, nežinom, kuo iš tikrųjų vadovavosi tapytojas. Gali būti, kad karmelitai turėjo kokią tai graviūrą ir jam padavė ir tada jisai galėjo pagal ją jau tapyti savo kompoziciją. Bet mūsų paveiksle atsidengė labai labai ploni ir labai labai ilgi pirštai ir tiesiog anatomiškai tos rankos truputį, kaip sakyt, tarsi, vat, na, tokia tapyba, tai nėra toks visiškas realizmas. Ir taip pat ir veido konstrukcija, veido bruožai, veido anatomija irgi taip šiek tiek padaryta, taip apibendrintai, ne taip realistiškai, kaip tapo italų meistrai, kaip piešė Niderlandų grafikai ir kaip nutapytas Utrechto Dievo motinos paveikslas. Tai vat šitie skirtumai man dar kartą atskleidžia, kad Aušros vartų Marija, manyčiau, yra vis dėlto vietinio dailininko, kuris galėjo turėti pavyzdį, nežinome kokį, nežinom, ką tie karmelitai iš Ispanijos galėjo atsivežti, na, vis tiek keliavo per Europą, nežinom, kas galėjo būti iki jų šituose vartuose, gal ir kabojo ikona, kas čia žino, bet šio paveikslo kilmė, žiūrint į kitus atvaizdus tokios va schemos, vis tik rodosi, kad ji turi būti lokalinė lietuviška.
Gerbiama Birutė Rūta, laidos pabaigai su apgailestavimu, kad laikas baigėsi, o jūs dar turite be galo daug ką papasakoti apie šį nuostabų tikėjimo, kultūros, istorijos ir bažnyčios stebuklą Aušros vartus. Apibendrinimui porą sakinių.
Na, Aušros vartų Dievo motinos garsumas, išgarsėjimas pasiekė ir kitus kontinentus. Ir tas taip įdomiai tokias gijas sukuria tarp įvairiose šalyse gyvenančių žmonių. Ir čia yra, na, objektas, kurio tiesiog vertė yra, na, neįkainojama. Todėl, kad štai jau ir mūsų laikais mes daug važinėjom po pasaulį ir matome irgi kitas šventovės ir kitus irgi pamaldumo objektus. Ir mes matom, kad Vilniuje susikūrė nemažiau reikšmingas toksai pamaldumo centras. Na, prie kurio tikrai, jeigu Vilniuje lankysis dar kartą šventasis tėvas, tai jis tikrai ateis čia pasimelsti.
Tokia, na, jūsų pagarba šiam istoriniam objektui Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos koplyčiai. Tokia pagarba ir pabaigti šią laidą ir jums padėkoti radio klausytojų vardu, taip pat ir tų žmonių, kurie be galo daug įdėjo pastangų ir darbo prižiūrint, restauruojant, išsaugant šį nuostabų tikėjimo stebuklą. Mėly ir malonūs Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos koplyčią, šalia esančius vienolyno ir bažnyčios pastatus, gynybinę sieną, istoriją bei bažnyčios tikėjimo kelią. Ir šioje koplyčioje esanti stebuklais žinoma Dievo motinos paveikslą pasakoju humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos docentė, dailės istorikė, Lietuvos nacionalinio muziejaus mokslinė bendradarbė Birutė Rūta Vitkauskinė. Jei klausimą uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.